Inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep arep kakempat raungan kita. Monggo kawulo aturi nyerat email dumateng kawulo kanti alamat bible@awr.org. Utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawulo lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunci miliki kagem panjenengan sami. Mugi siaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan miturut marang wong tua bakal nuntun marang miturut marang Gusti. Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sak menika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan miturut marang wong tua bakal nuntun marang miturut marang Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, wong muda lan anak-anak cilik sing duweni wong tua sing seneng ndedonga duweni kauntungan sing gedhe. Amarga dheweke iku duweni wewengan kanggo ngenal lan resnani Gusti Allah. Jroning sikap hormat lan miturut marang wong tuane, mula dheweke bisa nyinau kepiye carane kanggo ngormati lan miturut marang ramane ing swarga. Menawa dheweke mlaku kaya anak-anak padang, dheweke bakal dadi manis budi lan sopan, nresnani lan hormat marang wong tuane sing dheweke deleng. Lan kanthi mangkono, dheweke disanggupake kanggo nresnani Gusti Allah sing ora tau dheweke deleng. Menawa dheweke dadi wakil-wakil sing setya saka wong tuane, sambil mraktekake kayekten lewat pitulungan sing diparingake dening Gusti Allah marang dheweke, mula pengajaran lan tulodo uripe ngakoni hak kagungane Gusti Allah lan ngurmati panjenengane kanthi panguripan sing tumata lan kebak ibadah. Para sedherek ingkang kinasih, mung wong tuwa sing miturut bakal mlebu swarga. Mugia para wong tuwa lan guru nancepake jroning pangiling-ilinge anak menawa Gusti lagi nguji dheweke jroning urip sing saiki iki kanggo ndeleng apa dheweke bakal miturut marang panjenengane kanthi tresno asih lan sikap hormat. Dheweke sing ora gelem miturut marang Sang Kristus ing kene ora bakal miturut panjenengane jroning donya sing langgeng. Menawa wong tua utawa anak-anak ing sawijining dino bakal disambut mlebu menyang omah ing swarga, iku disebabake amarga jroning donya iki dheweke wis nyinau miturut angger-anggering Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, miturut kudu dadi sawijining pakulinan. Anak no pambudidaya sing lembah mana nanging tekun. Marang anak-anak kudu diulangake menawa kabeh kesanggupane wis diparingake marang dheweke demi kanggo pakurmatan lan kaluhuraning Gusti Allah. Kanggo maksud iki dheweke kudu nyinau ngenani piwulang pamituhu. Dening pambudidaya sing lembah mana lan tekun, pakulinan iku kudu diteguhake. Kanti mangkono bakal bisa dicegah sak bisa-bisane jejongkrahan dina saben yure antarane kekarepan lan wewenang sing kerep nimbulake jroning pikirane wong muda memungsuan lan rasa sengit marang wong tua lan guru lan sikap nentang marang panguwasa becik manungsa apa dene ilahi. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan sepisan saka wong tua kutune nekuhake sawijining paprintahan sing becik jroning keluarga. Tembung-tembunge wong tua kutune dadi angger-angger. Sambi ngetohake awak saka kabeh undur-unduran utawa sikap ngelakake diri, anak-anak kutu diwulang wiwit bayi miturut kanthi seksama marang wong tuane. Para sedherek ingkang kinasih, disiplin sing kenceng kadang nimbulake rasa ora marem. Lan anak-anak pengen mituruti dalane dhewe. Nanging menawa dheweke wis sinau piwulang ngenani pamituhu marang wong tuane, mulo dheweke bakal luwih sumadyo kanggo pasrah marang kabeh tuntutaning Gusti Allah. Kanthi mangkono, pendidikan sing wis ditampa ing wektu cilik mengaruhi pengalaman keagamaan lan bentuk tabiate wong iku. Dadi guru-guru ing jroning keluarga, wong tua kudu mesthekake menawa pepakon-pepakon iku ora diterak. Kanthi ngejarake anak-anak mlaku jroning panerak, dheweke gagal kanggo nglakokake disiplin. Anak-anak iku digawa marang kahanan ing endi dheweke pasrah lan miturut. Panerak ojo dijarake. Dosa ana ing ngarep lawange wong tua sing ngejarake anak-anake ora miturut. Anak-anake kudu mangerteni menawa dheweke kudu miturut. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr @gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800 700 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Podo dangano aweh panjawab.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah. Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Podo dangano aweh panjawab. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ya iku, nanging podo nujekno Gusti Yesus Kristus ing sajroning atimu kaya dene pangeran. Sarta tansah podo dangano aweh panjawab marang angger wong kang jaluk katrangan marang kowe bab pangarep-arep kang tumunung ana ing kowe, nanging diklawan alus lan andhap asor. Para sedherek ingkang kinasih, aku wis diparingi sesanti yen akeh wong sing aku duwe kayekten saiki ora ngerti apa sing dipercaya. Dheweke ora mangerteni bukti-bukti imane. Dheweke ora ngergani sing cukup kanggo pakaryan wektu iki. Nalika mangsa pacoban teka, ono akeh wong sing saiki martakake marang wong liya sing bakal nemokake akeh perkara sing durung bisa dijlentrehake kanthi marem ada dasar mriksa kalungguhan sing dicekel. Dheweke ora mangerteni kabodohane sing gedhe nganti diuji. Lan ono akeh wong ing pasamuan sing nampa menawa dheweke padha ngerti apa sing padha dipercaya. Nanging nganti muncul panentangan, dheweke ora ngerti kelemane dhewe. Nalika dipisahake karo wong liya sing padha imane lan dipeksa ngadeg dhewe kanggo nerangake kapercayane, dheweke kaget amarga ngerti saipo ora karuan gagasane babakan apa sing ditampa minangka kayekten. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah bakal nangekake umate yen cara liya gagal. Piwulang-piwulang kang nasarake bakal teko ing tengah-tengahe sing bakal nyaring, misahake merambut saka gandum. Gusti Allah nimbali kabeh wong sing percaya marang pangandikane supaya tangi saka turu. Cahya sing larang regane wis teko, ajenono demi wektu iki. Wong-wong sing duweni iman ora kudu tetep ana ing anggepan lan gagasan sing ora cedha babagan apa sing mangun kayekten. Imane kudu ditegake mantep sandure pangandikaning Gusti Allah supaya nalika mangsa pacoban teka lan padha digawa menyang ngarsane para dewan kanggo mangsuli imane, wong-wong mau bisa menehi alasan kanggo pangarep-arep sing ana ing wong-wong mau kanthi pitutur kang alus lan andhap asor. Para sedherek ingkang kinasih, para abdine Sang Kristus ora kudu nyiapake pidato sing disusun nalika digawa menyang pengadilan amarga imane. Pacawisane kudu digawe saben dina kanthi nglumpukake kayekten pangandikane Gusti Allah jroning atine, kanthi menehi panganan piwulange Sang Kristus lan kanthi pandonga sing watake iman. Banjur nalika digawa menyang pengadilan, Sang Roh Suci bakal ngelingake kayekten sing sejati sing bakal mlebu ing atine wong-wong sing gelem ngrungokake. Gusti Allah bakal madangi kawro sing dipikolehi lumantar sregep nggoleki kitab suci jroning pikirane nalika dibutuhake. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awitine patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800 000 007. Kagem wektaripun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Radio ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep-arep kagem pasrawungan kita. Monggo kawula aturi nyerat email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawula lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 saged layanan kalian kawula 2 2 2 2